23 oktyabr uchun oltin quymalarning sotuv narxlari e'lon qilindi. O'zbekiston Markaziy banki tomonidan o'lchovli oltin quymalarning 23 oktyabrdagi sotuv narxlari e'lon qilindi. 1 gram oltin narxi oldingi qiymatga nisbatan 41800 so'mga pasaygan. O'lchovli oltin quymalarning narxlari quyidagicha: 5 gram 8.117.000 so'm, 10 gram 16.234.000 so'm, 20 gram 32.468.000 so'm, 50 gram 81.170.000 so'm, 100 gram 162.341.000 so'm. O'lchovli oltin quymalarini O'zbekistondagi barcha banklarning ofislaridan xarid qilish mumkin. Eslatma: bank ofisiga borishdan oldin oltin quymalar mavjudligini aniqlashtirib olish yodingizdan chiqmasin. Oltin narxi jadal sur'atda oshib borayotganligi sababli sotuvlarning hajmi ham ortgan. Ko'plab bank ofislarida oltin quymalarning tugab qolish ehtimoli mavjud.